Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Ακούτε την ΕΡΤ Κέρκυρας, είστε συντονισμένοι στους 99,3 στα FM, τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος, ενώ έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr, αλλά και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς. Και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα Ελένη, καλημέρα σε όλους.
Παναγιώτη, θα φύγουμε σήμερα από τα Θρανία και θα πάμε θέατρο. Και συγκεκριμένα.
Ενδιαφέρον.
Ναι, θα έχει πολύ. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το
μέρα που είναι και όλα,
θέατρο στην εκπαίδευση. Σωστά. Τι ακριβώς είναι. Πού και πώς δραστηριοποιείται, ποιους αφορά, ποιοι συμμετέχουν και θα ανακαλύψουμε παρέα με τους καλεσμένους μας ότι το θέατρο στην εκπαίδευση δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένα πανίσχυρο εργαλείο που χτίζει αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και δημιουργικούς ανθρώπους.
Δηλαδή είναι μέσα στην εκπαίδευση.
Εννοείται.
Εν γέννη.
Εννοείται.
Γενικά όπως την εννοούμε.
Ακριβώς. Κοντά μας είναι σήμερα η κυρία Ευγενία Ζάγουρα, εκπαιδευτικός, πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και μέλος της τωρινής ομάδας επιμόρφωσης. Η κυρία Γεωργία Αντωνίου, εκπαιδευτικός, μέλος του Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι και συντονίστρια του Γραφείου Κέρκυρας. Και τηλεφωνικά, ο κύριος Βασίλης Κλησιάρης, εκπαιδευτικός και νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλώς ήρθατε όλοι και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλώς σας βρήκαμε.
Κύριε Κλησιάρη, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση μετράει κοντά 30 χρόνια. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και ποιο σκοπό εξυπηρετεί, τι εννοούμε με τον όρο θέατρο στην εκπαίδευση?
30 χρόνια και συνεχίζουμε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετίσματα και στην ωραία σας παρέα, Γέρκυρα.
Γεια σου Βασίλη.
Γεια σου Βασίλη.
30 χρόνια. Το Πανελλήνιο Δίκτυο ξεκίνησε από μια ανάγκη κάποιας ομάδας εκπαιδευτικών μακριά το 1998. Τα πλησιάζουμε τα 30 χρόνια, τα κλείνουμε σε 2 χρόνια. Όπου αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να αναζητούσαν ποια είναι η θέση του θεάτρου στην εκπαίδευση. Πώς δηλαδή μπορούμε, ποια είναι τα εργαλεία που μπορούμε να βγούμε από την εκπαίδευση που όλοι έχουμε συνηθίσει, την καθιστική, στα θρανία και τις κλασικές σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητών. Πώς δηλαδή μπορούμε να φύγουμε από τη δασκαλοκεντρική εκπαίδευση και να πειραματιστούμε σε άλλα πλαίσια. Μαζεύτηκαν και άλλοι άνθρωποι λοιπόν στην πορεία, ήθελαν να συνεργαστούν. Και ξαφνικά το 2001 συγκροτήθηκε ως μία αστική κερδοσκοπική εταιρεία και το 2006 πια πήρε τη σημερινή νομική του μορφή. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, μία επιστημονική ένωση που προωθεί την έρευνα της πράξης του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος και άλλων παραστατικών τεχνών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Η σκοπή του είναι να συμβάλλει, κύριος σκοπός, να συμβάλλει ώστε να αποκτήσουν οι παραστατικές τέχνες το θέατρο και άλλες τέχνες κεντρική θέση στην εκπαίδευση. Επίσης να συνεισφέρει στην αναζήτηση προσεγγίσεων και τεχνικών για το θέατρο ως μορφή τέχνης και ως εργαλείο μάθησης και ακόμα περισσότερο ως εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και φυσικά να αναδείξει το θέατρο ως εκπαίδευση ως διακριτό επιστημονικό πεδίο. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία 30 χρόνια και παλιότερα, αλλά κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια είναι και πολλές οι έρευνες και οι μελέτες από μεγάλους δασκάλους στο εξωτερικό που πλέον κατέγραψαν, μελέτησαν τι ωφέλη έχει το θέατρο στην εκπαιδευτική πράξη και ως προς τους μαθητές αλλά και ως προς τους εκπαιδευτικούς. Οπότε μιλάμε για ένα συνολικό εργαλείο που παίρνει καθημερινά ζητήματα, που παίρνει το απλό, το ανάγει σε κάτι άλλο, ξεφεύγει δηλαδή από τα στεγανά μιας κλασικής εκπαίδευσης και το ανάγει σε ένα στάδιο αναζήτησης, πειραματισμού για τα παιδιά, το οποίο πέρα από ευχάριστο είναι και πάρα πολύ ουσιαστικό.
και δημιουργικό να συμπληρώσω.
Βεβαίως.
Πόσα μέλη αριθμεί σήμερα? Είπατε ότι ήταν μια πρωτοβουλία λίγων ανθρώπων και ποιοι μπορούν να είναι μέλη στο Πανελλήνιο Δίκτυο?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα μέλη μας είναι περίπου, είναι κάπου πάνω από 200, αυτός ο αριθμός, πάνω από 200, αυτός ο αριθμός είτε άλλες χρονιές είναι μεγαλύτερος, άλλες, δηλαδή κυμαίνεται, έχει φτάσει και μέχρι 400-500. Και το σημαντικό είναι ότι οι δράσεις του δικτύου και τα μέλη του δικτύου, γι' αυτό και λέγεται Δίκτυο Πανελλήνιο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Μετράμε δηλαδή σε 10 πόλεις της επαρχίας τοπικά γραφεία, έχουμε σε άλλες τόσες πόλεις τοπικούς συντονιστές, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο που έχει ένα κοινό όραμα. Ποιοι μπορεί να γίνουν μέλη του δικτύου μας? Όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και να... όσοι ενδιαφέρονται για τη σύνδεση του θεάτρου με την εκπαίδευση και την κοινωνία. Δεν είναι ότι κλείνεται μόνο μέσα στο σχολείο. Προφανώς η εκπαιδευτική όλων των βαθμίδων είναι η πλειοψηφία, η πλειονότητα των μελών μας, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν καλλιτέχνες, θεατροπαιδαγωγοί, φοιτητές, ακαδημαϊκοί που ασχολούνται και ερευνούν ακριβώς πάνω στα ίδια πεδία με εμάς. Ποια είναι η δύναμη της τέχνης και πώς η δύναμη της τέχνης μπορεί να γίνει εκπαιδευτικό εργαλείο. Θα ξαναπώ τη μεγάλη σημασία για το δίκτυό μας και γενικά ότι είναι απλωμένο σε όλη την Ελλάδα. Και δεν μπορώ να μην αναφέρω εδώ ότι αυτό που κάνουμε, αυτό το τεράστιο εγχείρημα που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια, είναι εθελοντικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι έρχονται με το μεράκι τους, με το όραμά τους, με τις ιδέες τους, με τη διάθεσή τους να συμμετάσχουν, να μάθουν, να. Είναι μια συνεχής διαδικασία αλληλομάθησης. Για να το πω ακριβώς.
Έτσι.
Παίρνουμε και δίνουμε μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργατικό με στόχους πολύ κοινούς.
Ναι, καλημέρα για μένα, Παναγιώτης είμαι.
Θα ήθελα
να ρωτήσω, επειδή ξεκίνησες όταν την τοποθέτησή σου, ας πούμε, ότι ήταν μια ομάδα εκπαιδευτικών που άρχισε να ερευνά και τη θέση του θεάτρου στην εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Και μέχρι τώρα έχουμε αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να τα πούμε ή ωφέλη στην εκπαιδευτική πράξη από τη δράση του δικτύου? Δηλαδή έχουμε κάτι που να συνοψίζει, αν γίνεται, την επίδραση του δικτύου σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται, δηλαδή στους μαθητές και γενικά τους εκπαιδευόμενους, γιατί δεν θα είναι μόνο μαθητές, φαντάζομαι.
Είναι μετρήσιμη το τι έχει προσφέρει το δίκτυο στην εκπαιδευτική κοινότητα, είναι μετρήσιμο, είναι πολλά προγράμματα που έχουν γίνει, είναι πολλά προγράμματα που έχουν καταγραφεί, προγράμματα με μεγάλη επιδραστικότητα σε όλη την Ελλάδα. Έχουν επιμορφωθεί δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν γίνει εργαστήρια και προγράμματα με χιλιάδες μαθητές και ακόμα γίνονται. Έχουμε μαθητικά φεστιβάλ που γίνονται, έχουμε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών που γίνονται. Άνθρωποι λοιπόν που όταν τελειώνει η επιμόρφωση, όταν εφαρμόζουν κάποιο κομμάτι εκπαιδευτικού δράματος ή κάποιων τεχνικών θεάτρου στο πεδίο, στο σχολείο, στην τάξη τους, όντως παρατηρούν διαφορές, όντως παρατηρούν αλλαγές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και για εμάς, ώστε να συνεχίζουμε, γιατί το βλέπουμε μαζί με αυτούς, γιατί και εμείς σε σχολεία είμαστε με μαθητές και με εκπαιδευτικούς.
Το βλέπετε να προωθείτε, να προχωράει δηλαδή.
Ναι, βεβαίως. Όσο πιο πολύ μπαίνει κάποιος μέσα σε αυτή το πλαίσιο, την καθημερινότητα, το να δει τη δουλειά του κάπως διαφορετικά, τόσο πιο πολύ διάθεση έχει και να εμπλακεί περισσότερο και να κάνει και περισσότερα. Μιλάμε, έχουμε συγκεκριμένους συνεργάτες εκπαιδευτικούς οι οποίοι, εκεί που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο, πλέον δεν σταματάνε να κάνουν δράσεις, ενδιαφέρουσες και δημιουργικές δράσεις με τους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς.
Μάλιστα. Είπατε πριν ότι είναι 10 τοπικά παραρτήματα ανά την Ελλάδα. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο δυνατή περιοχή? Σε ποιες περιοχές καταρχάς υπάρχουν τα παραρτήματα? Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο δυνατή περιοχή και πώς είναι τα πράγματα και στην Κέρκυρα? Δώστε μας μια εκτίμηση.
Εξαιρετικά. Η Κέρκυρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα σας πω
σας πω πρώτα. Κυρίως πολίτης τώρα αυτό.
Μπράβο, μπράβο. Γίνονται έτσι κι αλλιώς σπουδαία πράγματα στην Κέρκυρα και το γραφείο μας εκεί, επειδή μου δώσατε την πάσα και θα το πω, είναι από τα δυνατότερα. Ωραία. Είναι πολυπληθές, είναι πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό, είναι πολλοί άνθρωποι που τρέχουν στον ελεύθερό τους χρόνο και πραγματικά δίνουν και τον εαυτό τους. Και Ευγενία, η πρώην πρόεδρος, Ευγενία, σ' αγαπάμε, το ξέρεις, και Γεωργία και όλα τα παιδιά.
Κοκκινίζουμε.
Εμείς, πρόεδρε.
λοιπόν, έχουμε γραφείο στην Κέρκυρα, γραφείο στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Αττική, Ηράκλειο Λασίθη στην Κρήτη, έχουν πιάσει και τα νησιά, Σάμο, Ρόδο, τα νησιά του Δωδεκάνησα. Έχουμε στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία βέβαια, στα Τρίκαλα, στη Θεσπρωτεία, στην Ιγουμενίτσα, φετινό, Βόρειας Ελλάδας, ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν σε πολλές περιοχές και τοπικοί σύνδεσμοι, δηλαδή δεν υπάρχει τοπικό γραφείο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκπρόσωποι του δεκτύου στην περιοχή, το Λοακαρνανία, Αιγιαλία, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Άρτα. Είστε
αρκετοί.
Είμαστε μεγάλη ομάδα.
Είναι ένα δίκτυο που το λέει το όνομά του.
Είναι όντως ένα δίκτυο.
Και
καλείστε να συνεργαστείτε όλοι εσείς μεταξύ σας, ανάλογα με την δράση που πραγματοποιείτε κατά καιρούς.
Ακριβώς. Υπάρχουν δράσεις πανελλαδικές, υπάρχουν δράσεις που είναι τοπικές.
Ωραία.
Πώς λειτουργούμε, δηλαδή, μπορεί το γραφείο Κέρκυρας που είναι και πάρα πολύ, πώς να πω, δημιουργικό και συνέχεια έχει ιδέες και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μπορεί να πει: εγώ θέλω να κάνω το τάδε εργαστήρι. Και προφανώς ξεκινά μια διαδικασία που όλοι μαζί προσπαθούμε να το προχωρήσουμε για να γίνει πράξη. Και η υλοποίηση και η οργάνωση γίνεται κυρίως από τους εκπροσώπους μας εκεί.
Ναι. Δηλαδή, η εσωτερική σας οργάνωση πώς είναι? Έχετε κάποιες ομάδες εργασίας, έχετε συντονιστές? Πώς γίνεται όλο
ναι,
αυτό?
Ναι. Πρώτα απ' όλα, ως μια ενεργή συλλογικότητα, γιατί αυτό είμαστε στην ουσία, μια συλλογικότητα εκπαιδευτικών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, έχουμε το βασικό μας όργανο, είναι η Γενική μας Συνέλευση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το οργανόγραμμά μας είναι, υπάρχει το ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο, και κάποιες ομάδες εργασίας που λειτουργούν και κάθε μία με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Όπως είναι η ομάδα προγραμμάτων που ασχολείται με προγράμματα που κάνουμε είτε εσωτερικά, ενώ δικά μας πανελλαδικά προγράμματα, είτε συμμετέχουμε ως εταίροι σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι η ομάδα επιμόρφωσης, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο για εμψυχωτές, για εργαστήρια που πιθανόν μπορούμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα αναγραφείο. Είναι η ομάδα διάχυσης και επικοινωνίας που αναλαμβάνει το κομμάτι της εξωστρέφειας του δικτύου μας και πώς βγαίνουμε προς τα έξω, πώς μας μαθαίνει ο κόσμος, πώς διαχέουμε τις δράσεις μας και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Και είναι η ομάδα εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού που αναλαμβάνει χρήσιμο υλικό που έχει καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια από τις εκατοντάδες εργαστήρια που έχουμε κάνει, όπως και κάποιες εκδόσεις που έχουμε βγάλει πάνω σε κάποια προγράμματα. Και βεβαίως έχουμε και μια ξεχωριστή ομάδα, τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού μας, γιατί κάθε χρόνο εκδίδουμε και το περιοδικό μας, εκπαίδευση και θέατρο, το οποίο πλέον βρίσκεται στις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, τις ακαδημαϊκές. Ένα σπουδαίο περιοδικό με ερευνητές διεθνούς φήμης που έχουν πάρει μέρος σε αυτό. Και είμαστε και γι' αυτό πολύ χαρούμενοι.
Όπως
και για όλες τις ομάδες εργασίας μας, βέβαια.
Το περιοδικό εκδίδεται ή είναι αποκλειστικά διαδικτυακό?
Είναι τα τελευταία χρόνια είναι διαδικτυακό. Oh. Είναι ηλεκτρονικά. Διατίθεται ηλεκτρονικά.
Ωραία, βλέπω.
Παλιά τέφη του μπορείτε να τα βρείτε ελεύθερα στο site μας. Θέατρο. Να το πούμε γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
Όχι, βέβαια, και βέβαια να το πείτε.
Θέατροεντού.gr. Το site μας στο διαδίκτυο τα βρίσκεται όλα αυτά.
Ναι, να πω κάτι που
βεβαίως
μου φέρνει τώρα στο μυαλό αυτά που είπατε πριν από λίγο. Είπατε ότι είχε 200 μέλη, τα οποία μπορεί να είναι και 300, μπορεί να είναι και λιγότερο όμως.
Mm-hmm.
Και παρόλα αυτά, στο λόγο σας είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα γραφεία, 10 γραφεία, υπάρχουν τοπικές, mm-hmm, τοπικοί συντονιστές, και υπάρχει και όλο αυτό το έργο που είπατε πριν από λίγο και το γνωρίζω πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του δικτύου σας το ότι αυτοί οι λίγοι άνθρωποι, γιατί ξέρουμε για σωματεία με πολύ περισσότερα μέλη που δεν έχουν αυτή τη δραστηριότητα ούτε στο βάθος, ούτε στην ποσότητα, ούτε στην ποιότητα, και που θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρω αυτό σαν μια κουβέντα, έτσι, κάτι που μου ήρθε και μου εμπνεύστηκα, δηλαδή, από αυτά που μου είπατε, τις πολλές αυτές διαδικασίες και που κάνετε.
Πολύ.
Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ σημαντικό, δηλαδή, να γίνεται αυτό από τόσα λίγα άτομα, και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όλα τα άτομα αυτά έχουν μέσα τους την φωτίτσα του θεάτρου πολύ ζωντανή. Ναι. Αν όχι πολύ μεγάλη, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα έτσι στη ζωή μας, αλλά έχουν αυτή τη φωτίτσα πολύ ζωντανή. Συμφωνεί και η Ευγενία.
Πολύ σημαντική παρατήρηση και ευχαριστώ γι' αυτό. Μπορεί από το δίκτυο όλα αυτά τα χρόνια να έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι, να έχουν δώσει πολλά χιλιάδες άνθρωποι, αλλά πάντα ο κεντρικός πυρήνας, ας πούμε, όπως αναφέρατε, μπορεί να είναι 180, 100, 150 άνθρωποι. Ναι, ναι. Φανταστείτε λοιπόν, για να γίνονται τόσα πράγματα, πόσο δίνουν αυτοί οι άνθρωποι από το χρόνο τους, από τη διάθεσή τους. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις ως κάτι ξένο, μια αγκαρία.
Εγώ θα πρόσθετα κάτι άλλο. Αυτό είναι και ένα κάλεσμα.
Ναι.
Είναι ένα κάλεσμα σε αυτούς που αντιλαμβάνονται αυτό που λέτε, τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, τη θέση του θεάτρου στη ζωή μας, τη θέση του θεάτρου στο μετασχηματισμό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το αντιλαμβάνονται και που υπάρχει ένας χώρος, από ό,τι καταλαβαίνω, που μπορούν να κάνουν κάτι δραστικό, να κάνουν μια δράση εκεί. Τους χρειάζεται αυτός ο χώρος και τους χρειαζόνται και άλλοι, και οι περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή αυτή η συμμετοχή, νομίζω ότι αυτό που λέτε, καλή συμμετοχή, καλή με ψιλογιώτα συμμετοχή, ναι, από, ναι, το, ναι, κοινό, ναι, σας, ναι, ας πούμε.
Έχετε μέλη που είναι από την αρχή μέχρι σήμερα? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που 28 χρόνια προσφέρουν στο Πανελλήνιο Δίκτυο?
Τα ιδρυτικά μας.
Εννοείται. Τα ιδρυτικά μας μέλη, τα οποία ακόμα και τώρα έχουν την ίδια, πώς να πω,
ενέργεια.
Την ίδια ενέργεια,
την ίδια διάθεση.
Ναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι. Και είναι αυτό το πολύ, μια κινητήριος δύναμη που και εμάς τους νεότερους, δηλαδή, μας παίρνει μπάλα. Γιατί πατάω και στο σχόλιο που ακούστηκε πριν, Μπαγιώτη, ότι δεν αρκεί το να θέλω κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται και να υπάρχει η σπίθα, κάπως να δω μια σπίθα, και μετά η τόλμη να σηκωθώ, όπως ένα παιδί που δυσκολεύεται να εμπλακεί την πρώτη μέρα, ας πούμε, δυσκολεύεται να εκτεθεί, ή κάποιος εκπαιδευτικός που θεωρεί ότι όπου μωρέ, πού να μπλέκω, τώρα όλα αυτά είναι πολλά. Κι όμως εκείνη η στιγμή που θα σηκωθείς, είναι και η στιγμή που όχι μόνο θα μπεις στο χορό, αλλά θα το απολαύσεις κιόλας.
Και δεν θα θες να βγεις από το χορό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ακριβώς.
Κυρία Ζάγουρα, πώς δραστηριοποιείται το Πανελλήνιο Δίκτυο, δηλαδή τι είδους δράσεις διοργανώνονται και εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος?
Ναι. Οι δράσεις που μπορεί να, όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται, υπάρχουν κάποιες σταθερές, όπως είναι και η μεγαλύτερη δράση, είναι η κατασκήνωση του δικτύου που γίνεται κάθε Αύγουστο. Η θεατρική κατασκήνωση γίνεται πολλά χρόνια στο Πύλιο. Γινόταν παλιά και στις Πέτσες. Έχουμε περάσει και από το Χιλιομόδι Κορινθίας, όπου μαζεύονται 100-150 εκπαιδευτικοί, θεατρολόγοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, και μένουμε μαζί περίπου μια εβδομάδα με εργαστήρια θεάτρου, χορού, και εκεί είναι ένα πράγμα μαγικό. Ζούμε κάτι έξω από την πραγματικότητα την οποία μεταγυρίζουμε, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί παίρνουμε πολύ μεγάλη δύναμη όλοι οι εκπαιδευτικοί, και για να γυρίσουμε το Σεπτέμβρη μετά στα σχολείο μας. Είναι, δηλαδή, φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο αυτό που παίρνεις όταν βρίσκεσαι με ανθρώπους που μιλάνε, ναι, και έχουν τις ίδιες ανάγκες.
Επιστρέφεται γεμάτη, και θα το πω σαν συνέδριο, απλά εσείς το ονομάζετε κατασκήνωση.
Ναι, συνέδρια κάνουν κάθε 2-3 χρόνια, διεθνή συνέδρια. Έχουμε ήδη, κάναμε πριν 2 χρόνια, πέρσι συγγνώμη, το συνέδριο που έγινε, το διεθνή συνέδριο με θέμα την
Θέατρο και συμπεριληπτική εκπαίδευση.
Έχουμε πάρα πολλά σεμινάρια επιμορφωτικά. Έχουμε τα προγράμματα που αναφέρθηκαν πριν, τα οποία έχουν να κάνουν με τα μαθηματικά, με το bullying, με διάφορα κοινωνικά θέματα. Έχουμε το θέατρο φόρουμ, το οποίο υπάρχει σε διάφορες πόλεις και στην Αθήνα, και συγκεκριμένες παραστάσεις οι οποίες γίνονται σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και εμείς εδώ στην Κέρκυρα την ομάδα φόρουμ, το γραφείο μας, σύστημα των περιβάλλων. Γίνονται η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου τον Νοέμβρη, στις 27 Νοεμβρίου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, μέσα σε αυτό το μήνα περίπου μέχρι το Δεκέμβρη, γίνονται πολλές δράσεις με ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε χρόνο, σε όλες τα τοπικά γραφεία και σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί να είναι μια παράσταση, μπορεί να είναι ένα σεμινάριο, ένα εργαστήρι. Επίσης έχουμε τα φεστιβάλ που γίνονται κάθε χρόνο, τα οποία είναι του δικτύου, με πολύ μεγάλο ρόλο που παίζουν το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν ασύ», που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα. που μέχρι και πριν λίγο καιρό ήταν επιχορηγούμενο, δυστυχώς τώρα δεν έχουμε την ίδια επιχορήγηση νέων χρημάτων, χρηματοδότηση, και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους, όπου η μοναδική τρόπος είναι η ετήσια συνδρομή των μελών μας.
Για πείτε μας λίγο για το «Κι αν ήσουν εσύ».
Το «Κι αν ήσουν εσύ» είναι, τώρα είναι και η Γεωργία η οποία είναι υπεύθυνη στη θέση της Αλκινόη Ζαχαρόγιωργα, η οποία είναι έγκυος και σε λίγο θα γεννήσει, οπότε έχουν πάρει η Γεωργία, η Αντωνίου μαζί με την Αγγελική.
Να μας πει η Γεωργία μετά, τώρα.
Ναι, για το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ» είναι ένα πρόγραμμα που ευαισθητοποιήσει σε θέματα κοινωνικά. Το ερώτημα είναι «Κι αν ήσουν εσύ», το λέει από μόνη τους, αν ήσουν εσύ ο ένας άνθρωπος ο οποίος...
Δηλαδή βάζει τον στη θέση...
Ναι,
κάποιου προβλήματος, ας πούμε, κάποιο θέμα.
Αν ήσουν εσύ ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να αφήσει τη χώρα του,
ναι,
και να ταξιδέψει με οποιασδήποτε συνθήκες για να βρεθεί σε μια ξένη χώρα, αν ήσουν εσύ το άτομο που δέχεται bullying σε ένα σχολείο, αν ήσουν εσύ το άτομο που φοβάται να μιλήσει, που δεν μπορεί να εκφραστεί, που. Οπότε γίνονται επιμορφώσεις αναφορικά με τέτοια θέματα. Και λίγο μετά το Πάσχα γίνεται και ένα φεστιβάλ, δηλαδή μαζευόμαστε σχολεία, συνάδελφοι και σχολεία, και κάνουμε ένα φεστιβάλ. Πέρσι συμμετείχαν 9 σχολεία στην Κέρκυρα, περίπου 100 και παιδιά και 24 συνάδελφοι. Υπήρχε μια χρηματοδότηση από την ΥΠΑ Τερμοστία του ΙΕ, το οποίο έδινε και πολλά περιθώρια στο δίκτυο να μπορεί να χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, 3 θέσεις εργασίας στην Αθήνα. Γιατί για να αντιλαμβάνεστε ότι για να στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο χρειάζονται και άνθρωποι να μπορούν.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα που λέμε, έτσι.
Ναι,
χρειάζονται και για το δίκτυο γενικότερα.
Και για το δίκτυο γενικότερα.
Άνθρωποι που να δουλεύουν μόνοι μας,
ναι,
αυτό.
Ακριβώς. Οπότε με την πολιτική του Τραμπ αυτή η χρηματοδότηση κόπηκε, οπότε ναι, είμαστε σε αυτή τη θέση τώρα, δηλαδή προσδιορίζουμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να υπάρχουμε, να επιβιώσουμε. Ναι,
ναι, αναζητάτε πηγές εισόδων ουσιαστικά.
Ναι.
Πέρα από την ετησία συνδρομή και... Πέρα και την, γιατί είναι θελοντική η δουλειά μας, αλλά αν δεν υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν συστηματικά, είναι η δουλειά τους δηλαδή να μας βοηθήσουν στη γραμματεία του δικτύου, τα κεντρικά.
Ναι, για παράδειγμα έρχονται στη Κέρκυρα, όσο γνωρίζω και όσο είμαι εδώ, και θα ήθελα να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα του Παναγιώτη, δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε καλέσει τον Γιώργο το Μόσχο. Ο Γιώργος το Μόσχος είναι ο συνήγορος του παιδιού για χρόνια. Και κάναμε ένα εργαστήρι καταπληκτικό, τόσο μια μέρα για τα παιδιά, δηλαδή βρεθήκαμε παιδιά από όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της πόλης της Κέρκυρας, βρεθήκαμε στο 4ο Γενικό Λύκειο και κάναμε ένα εργαστήρι με τίτλο «Θέλει τέχνη η επικοινωνία». Ο Γιώργος Ομόσχος είναι ένας άνθρωπος που γενικότερα μπορείτε να δείτε πολλά γι' αυτό, γιατί εστιάζει πάρα πολύ στο διάλογο, στον αλληλοσεβασμό και στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Έχει την πρωτοβουλία για το άρθρο 12. Το άρθρο 12 είναι από τα δικαιώματα του παιδιού, το άρθρο που μιλάει για το δικαίωμα του παιδιού να έχει άποψη για θέματα που το αφορούν. Και έχει μια ομάδα που έχουν συστήσει αυτή την πρωτοβουλία για το άρθρο 12. Είναι άρθρο 12, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Πάντως, ο Γιώργος Ομόσχος για να μπορέσει να έρθει από την Αθήνα να κάνουμε αυτό το εργαστήριο για τα παιδιά και την επόμενη μέρα αντίστοιχο εργαστήριο για εκπαιδευτικούς, όπως αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται κάποια χρήματα, όχι για να πληρωθεί, αλλά για τη μετακίνησή του και τη διαμονή του. Αυτά τώρα δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε.
Μάλιστα. Είπατε πριν για τα σεμινάρια. Δώστε μας μερικούς τίτλους σεμιναρίων.
Υπάρχουν πάρα πολλοί όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον και στην Κέρκυρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στα κεντρικά στην Αθήνα. Τίτλοι συγκεκριμένοι μπορώ να θυμηθώ τώρα
και έτσι, ενδεικτικά,
από την Παγκόσμια ημέρα. Είχαμε κάνει ένα σεμινάριο εδώ στην Κέρκυρα, ανακατευόμαστε για να επικοινωνήσουμε. Ήταν ένα πρόστο που είναι...
Όπως και τα περάσματα.
Τα περάσματα, οι διαφυγές, το βυσνόκηπος είναι... Και ο βυσνόκηπος μας είναι θαυμάσιος, που έχει σχέση με το περιβάλλον του Θέατρο Φόρουμ. Είχαμε κάνει και με το βιβλίο μύτη με το θεατρικό που έκανε το Διπεθέ και έγινε ένα εργαστήρι που λεγόταν Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τους τίτλους, γιατί είναι τόσο πολύ.
Σε με τι θέματα επεξεργάζονται τα σεμινάρια, εκτός από την να γίνει, επικοινωνία που είπαμε.
Ναι, μπορεί να γίνει μέσα από ένα βιβλίο. Για παράδειγμα, αυτό ήταν ένα θεατρικό που έχει.
Αντί ένα σεμινάριο, ας πούμε, τι μπορεί να έχει.
Έχει να κάνει πολλές φορές με τον ρατσισμό, μπορεί να είναι με την ισότητα των δύο φύλων. Το έμφυλο τώρα είναι πάρα πολλά. Γίνονται και προγράμματα που γίνονται στην Αθήνα, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Για το έμφυλο, μπορεί να γίνει για τη βία, για τον bullying, όπως υπάρχει στην Πάτρα η ομάδα Θέατρο Φόρουμ που κάνει τέτοια παράσταση στα παιδιά, στα σχολεία, σε σχέση με τον bullying. Μπορεί να έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, μπορεί να έχει να κάνει με τη φύση, μπορεί να έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία, με το χώρο, με το δημόσιο χώρο που είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι, θεματική όλη τη χρονιά και μέσα από την Παγκόσμια Μέρα ήταν ο δημόσιος χώρος και πόσο αξιοποιούμε αυτόν και μέσα από τις παραστατικές τέχνες. Εντάξει, είναι πολλά τώρα.
Ας πούμε, πέρσι είχαμε εκτός από το εδώ σεμινάρια. Εγώ θα το έλεγα περισσότερο.
Εργαστήρια.
Ναι, εργαστήρια. Γιατί δεν είναι κάτι.
Και τα σεμινάρια, κάπως έτσι θα σκέφτομαι, θα είναι τα δικά σας. Δηλαδή, θα είναι εργαστήρια. Δεν θα είναι ακριβώς κάποιος που θα μιλάει μισή ώρα ακριβώς, και θα ζητήσει δύο ερωτήσεις.
Υπάρχει εμπλοκή. Είναι πάντα βιωματικά.
Ναι, υπάρχει εμπλοκή.
Πέρσι είχαμε. Βιωματικά και δημιουργικά. Δηλαδή, γίνεται και σύνθεση από τους ίδιους εκπαιδευτικούς και βγαίνει ένα δημιουργικό μέρος το οποίο παρουσιάζεται πολλές φορές.
Ναι, και αυτό. Είναι και το ζητούμενο.
Νομέλεια, ναι.
Ναι. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τρόπους έτσι ώστε κάθε παιδί στη τάξη να μπορεί να εμπλακεί στο εδώ και στο τώρα και σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί πλέον βλέπουμε τάξεις οι οποίες τα περισσότερα παιδιά είναι
ανέπαφα.
Ναι, ακριβώς. Το θέατρο στην εκπαίδευση δηλαδή δεν είναι... Δεν είναι ωραία, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε μία παράσταση και πώς θα κάνουμε μία παράσταση στο σχολείο. Καμία σχέση δεν έχει μας. Δηλαδή, έχει και με αυτό, αλλά περισσότερο η ανάγκη μας. Και θέλω να απαντήσω στο ερώτημα του Παναγιώτη πριν, που ρώτησε τον Βασίλη, ποια είναι τα ποσοτικά ή τα μετρήσιμα αποτελέσματα που έχουμε δει στο θέατρο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το θέατρο, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, άλλαξε εντελώς τον τρόπο που βλέπω την εκπαίδευση και τη σχέση που έχουμε με τα παιδιά.
Καταλαβαίνω.
Όλα αυτά που προσφέρει και σε μένα το ίδιο. Δηλαδή αυτό
το γίνει... ίδιο, ναι.
Βιωματικά μπορούμε να πούμε από εμάς τους ίδιους. Και αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι είναι το θέατρο στην εκπαίδευση είναι η διαδικασία, είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι ότι παίρνεις ένα έργο, ένα ρεπερτόριο, ένα κείμενο, ένα θεατρικό, ένα λογοτεχνικό, βγάζεις τους ρόλους, δίνεις τους ρόλους, δείχνεις το παιδί τι θα κάνει. Όχι, το παιδί είναι αυτό το οποίο γίνεται πρώτα απ' όλα ομάδα. Και αφού δημιουργηθεί η ομάδα, έχει μια διαδικασία με συγκεκριμένα στάδια που θα εμπνεύσει, που θα νιώσει ασφάλεια το παιδί, που θα νιώσει ότι μπορεί να νιώσει άνετα. Τότε προχωράμε βήμα-βήμα, όπου τα ίδια τα παιδιά φτιάχνουν το θέατρο και την παράσταση. Δηλαδή, εμπλέκονται στο 100%.
Εγώ σίγουρα σταδιοδρομία, μέσα σε αυτό που είπες μόλις τώρα, καταλαβαίνω, νιώθω δηλαδή, μία ανάγκη η οποία πραγματώνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, το να μπορέσω να ξεφύγω από την ατομικότητά μου. Δηλαδή, τι επάγγελμα θα κάνω, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Μου λες και είναι μόνος μου.
Ναι, ναι.
Να μπω στην ομάδα, να δω τι σκέφτεται ο δίπλα, να κάτσω τώρα να σκεφτώ και να συζητήσω μαζί του, να ψάξουμε μαζί. Τι θα κάνουμε, μετά να ρωτήσουμε κάποιον που είναι κατά κάποιον τρόπο ο συντονιστής μας, να μας δώσει ιδέες καινούργιες και να προχωρήσουμε στο τέλος την πράξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την εκπαίδευση πια, σε αντίθεση με αυτό που εμείς έχουμε βιώσει ως εκπαίδευση και αυτό που βιώνουν δυστυχώς ακόμα τα παιδιά και τώρα.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι προχωρημένα, είναι τα απολύτως απαιτούμενα για το άμεσο μέλλον αυτά.
Ναι, έτσι
το βλέπω δηλαδή.
Σε ποια σχολική βαθμίδα δηλαδή απευθύνεστε, γιατί μιλάμε για τα παιδιά, το παιδί.
Τι σε όλες τις βαθμίδες.
Για όλες τις βαθμίδες. Ναι, ναι. Από το
νηπιαγωγείο, που υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, βιβλία, την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια.
Εάν γίνει στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού, θα ακολουθήσει καλύτερα. Και στην δευτέρα, γιατί το παιδί θα το ζητήσει, γιατί το παιδί πια θα ξέρει ότι έχει δικαίωμα να έχει και άποψη και λόγο και σκέψη.
Ναι, δυστυχώς,
άρα θα το ζητήσει και στην τρίτη.
Δυστυχώς όμως το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε μειώνει.
Δεν θα το απαιτήσει, δεν φανταστείς ας πούμε αυτό, αλλά ήδη έχει μπει στη διαδικασία του να συμμετέχω, όχι να απαιτώ, να συμμετέχω.
Ναι, αντί το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ενισχύει όμως ακριβώς αυτή τη διαδικασία, μειώνει τις ώρες, ειδικά στη δευτεροβάθμια, και σε σχέση με όλες τις τέχνες. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει και διάβημα προς την κυβέρνηση και προς το Υπουργείο εδώ και χρόνια ως δίκτυο σε σχέση με τη θέση των παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση. Αντί να είναι το κεντρική θέση, είναι παράτερη.
Ναι.
Δηλαδή, τη σημασία που δίνουν στην Ευρώπη στις παραστατικές τέχνες που έχουν το κομμάτι το βιωματικό και είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιείς για όλες τις θεματικές, για όλες τα γνωστικά αντικείμενα. Εδώ στην Ελλάδα αυτό γίνεται μέσα από τους ανθρώπους που είναι στο δίκτυο, εμπλέκονται με το δίκτυο, βλέπουν μέσα και από ταξίδια στο εξωτερικό και από αυτούς που φέρουμε εμείς απ' έξω και από τους δικούς μας θεατροπαιδαγωγούς και ακαδημαϊκούς που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και συνεργαζόμαστε με διάφορα πανεπιστήμια, ότι πόσο σημαντικό, τι εργαλείο έχουμε και δεν το χρησιμοποιούμε.
Ναι, άρα το σχολείο ούτε δεν προάγει τις δράσεις αυτές όπως θα έπρεπε.
Σαν σύστημα πιέζει, γιατί ειδικά στη δευτεροβάθμια που είναι και η Γεωργία, μπορεί να πει περισσότερα, είναι οι ώρες τέτοιες, είναι ο στόχος διαφορετικός. Στην πρωτοβάθμια είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι λίγο πιο εύκολο να μπορείς να ασχοληθείς και να κάνεις κάποια πράγματα. Και γι' αυτό και από εκεί όντως όσα παιδιά ξεκινούν στην πρωτοβάθμια, μετά στη δευτεροβάθμια το βρίσκουν κλειστές τις πόρτες. Δηλαδή μπορούν να βρουν θέατρο αυτού του είδους που είπατε. Ότι παίρνω το ρόλο, παίζω το ρόλο, μου δείχνει ο δάσκαλός μου. Όχι, ο δάσκαλος είναι ψυχωτής. Δεν είναι σκηνοθέτης που θα δείξει τα παιδιά τι θα κάνει. Το στείλουν μαζί με τα παιδιά βρίσκουν δικά τους πράγματα.
Ναι.
Πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη.
Απλά είναι οδηγός και ψυχωτής, δηλαδή συντονίζει.
Συμφωνώ απόλυτα με όσα ακούω.
Ναι. Γιατί
ξέρουμε και θα ήθελα και εγώ να...
Ναι, γιατί ο χρόνος του είναι περιορισμένος. Για πες.
Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω εδώ ότι πολλές φορές, ειδικά και στη δευτεροβάθμια, όπως είπε η Ευγενία, υπάρχει και μία, πώς να το πω, μία όχι καλή εικόνα για το τι είναι αυτό. Τώρα μία απαξίωση, θέατρο, μωρέ, τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από αυτό. Κι όμως, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως και η Γεωργία και η Ευγενία, που όταν το είδαμε, το αντιμετωπίσαμε πρώτα απ' όλα, είδαμε τον εαυτό μας να αλλάζει μέσα σε αυτό. Εγώ έχω δει παιδιά που έχω δει να κάνουν τα σεμινάρια, που έρχεται ένας άνθρωπος, παιδιά που έχουν μέσα τους, πώς να σου πω, δυσχολεμένα, παιδιά ειδικά στην εφηβεία, για ό,τι είναι όποια κατάσταση. Πώς ένα παιδί λοιπόν που θα ακούσει έναν άνθρωπο να του μιλάει επί δύο ώρες θα πάρει κάτι? Δεν μπορεί να πάρει κάτι. Αν όμως μπει σε μια συνθήκη, υποδηθεί κάποιον άλλο ρόλο. Εγώ με τα ίδια μου τα μάτια έχω δει παιδιά τα οποία είχαν μια αλφα άποψη μέσω των θεατρικών τεχνικών εν τέλει να υπερασπίζονται αυτόν που πριν ξεκινήσουμε ήταν απέναντί τους. Ή θεωρούσαν πως ήταν απέναντί τους. Δηλαδή δημιουργείται ένα όντως μαγικό πλαίσιο. Μαγικό, όχι μαγικό ραβδί. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αυτό που είπαν και η Ευγενία Κυριά είναι η διαδικασία που μας αφορά. Είναι το να προβληματιστεί όποιος συμμετέχει σε αυτό το εργαστήρι, είτε είναι παιδί είτε είναι εκπαιδευτικός, να προβληματιστεί. Υπάρχει άλλη άποψη? Και αν ναι, ποια είναι τα επιχειρήματά της? Μήπως εγώ πρέπει να ανοίξω λίγο τους ορίζοντές μου? Μήπως χρειάζεται να κάνω κάτι? Και το γυρνάμε πιο πολύ και κλείνω με αυτό, γιατί το γυρνάμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι το βασικό ερώτημα που χρησιμοποιούμε ειδικά στο θέατρο φόρουμ που προαναφέρθηκε είναι αυτό ακριβώς. Τι θα έκανε στη θέση μου? Παρουσιάζουμε λοιπόν ένα χαρακτήρα με μια αλφα κοινωνική δυσκολία, ένα κοινωνικό ζήτημα, και καλούμε το κοινό να πάρει θέση σε αυτό. Το τι θα έκανε στη θέση μου ενεργοποιεί δηλαδή εσωτερικά κίνητρα στο να βοηθήσω τον άλλον. Πάμε αρκετά πίσω στην αλληλεγγύη, πάμε στην αυθόρμητη αντίδραση του καλού και του κακού. Και πιθανότατα για κάποιους από αυτούς τους λόγους, επειδή όντως μέσω του θεάτρου στην εκπαίδευση μπορεί να υπάρξει μετασχηματιστική πορεία στην κοινωνία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο προς αυτό, ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που οι τέχνες δεν προωθούνται από το κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που τα καλλιτεχνικά στη δευτεροβάθμια αποσύρθηκαν.
Ναι.
Ίσως να είναι αυτός ο λόγος που οι θεατρολόγοι στο δημοτικό γυρνάνε 5 και 6 σχολεία μέσα σε μία εβδομάδα χωρίς να μπορούν να επικεντρωθούν ειδικά σε κάποια παιδιά.
Ναι, ενώ τα ωφέλη που θα μπορούσε να λάβει ένα παιδί που συμμετέχει σε όλα αυτά θα ήταν τεράστια.
Είναι μια μικρή παρέμβαση, όχι μια μικρή, μια ουσιαστική παρέμβαση που γίνεται μέσα από αυτή την μια μορφή αντίσταση σε όλο αυτό που γίνεται, στο να υπονομευτεί η ελεύθερη γνώμη των παιδιών, των πολιτών δηλαδή. Δημιουργούνται ενεργοί πολίτες μέσα από το βίωμα και μέσα από τέτοιου διαδικασίες και τέτοια πλαίσια, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που εμείς τουλάχιστον μέσα από το θέατρο και τις άλλες παραστατικές τέχνες. Όμως δυστυχώς αυτό δεν αξιολογείται, ειδικά στην Ελλάδα όχι.
Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες στην ελληνική πραγματικότητα, στην εκπαίδευση της ελληνικής πραγματικότητας. Τεράστιο κενό. Και σύντο χρόνο το βλέπουμε όλοι οι αντιδράσεις μίσους. Τα παιδιά να μην μπορούν να εκφραστούν, να μην. Η μόνη λύση που βρήκα εγώ σαν εκπαιδευτικός, γιατί ξέρετε, το να έχω τελειώσει ένα πτυχίο μαθηματικών δεν σημαίνει ότι μπορώ να σταθώ μέσα στη τάξη απλούστατα. Χρειάζομαι όλα αυτά τα στοιχεία της εμψύχωσης. Το μόνο στοιχείο που βρήκα εγώ από το 2009 που διδάσκω σε σχολείο είναι όλα αυτά που μου έδωσε η εκπαίδευση του Πανελλήνιου Δίκτυου για το θέατρο στην εκπαίδευση και γενικότερα το θέατρο στο νέο σχολείο. Γιατί χρειαζόμαστε τα παιδιά, βασικά χρειάζονται να είναι ενεργά μέλη και όχι απλά παθητικοί δέκτες. Χρειάζεται να κατανοήσουν με τρόπο ομαδοσυνεργατικό κάτι το οποίο δεν υπάρχει συνεργασία στην εκπαίδευση καθόλου. Χρειάζεται να μάθουν τι είναι υπομονή και πότε κάνω ησυχία και πότε χρειάζεται να κάνω ησυχία. Τι σημαίνει αλληλεγγύη. Χρειάζεται να κατανοήσουν ότι επιτρέπεται η χαρά και το γέλιο στην εκπαιδευτική διαδικασία, τι σημαίνει προσωπική υπευθυνότητα, τι σημαίνει γενικότερα ανοίγω το βλέμμα μου στο συνάνθρωπο, μαθαίνω να εμπιστεύομαι και κυρίως επιτρέπονται τα λάθη. Κάτι το οποίο, ας πούμε, μπαίνουμε σε μια τάξη και ακούμε μόνο σωστές απαντήσεις. Δεν μπορούμε να ακούσουμε ένα παιδί αν δεν ξέρει τη σωστή απάντηση. Δηλαδή, έχουν σταματήσει να εκφράζονται. Και όλα αυτά τα στοιχεία της ειλικρίνειας και της εμπιστοσύνης κάπως πρέπει να χτιστούν. Αυτά τα μαθήματα δηλαδή που υπάρχουν στο εξωτερικό και λέγονται well-being lessons, απουσιάζουν εντελώς από το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα.
Απαξιώνονται κιόλας.
Και απαξιώνονται, ναι.
Θεωρείτε δηλαδή ότι το θέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο για την εκμάθηση άλλων μαθημάτων?
Εννοείται.
Ιστορία, μαθηματικά, οτιδήποτε.
Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα τοπικής ιστορίας. Συγκεκριμένα εγώ έκανα με συγκεκριμένο σχολείο εδώ στην Κέρκυρα της 5ης Δημοτικού μαζί με τον ΤΠΘ μια παράσταση τοπικής ιστορίας για τους περιηγητές. Το Grand Tour τότε, το οποίο ήταν έρευνα ενός χρόνου των παιδιών, με ένα πρόγραμμα. Και το οποίο βγήκε μια παράσταση στο τέλος, που ήταν τα παιδιά τα οποία είχαν βρει τις πληροφορίες, είχαμε στήσει, ήταν δικό τους πράγμα. Απλά εγώ έδωσα την αισθητική, έκανα την εμψύχωση και έδωσα και ήμουν σαν συντονίστρια των ομάδων που έκαναν έρευνα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα και στα μαθηματικά υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα.
Έγινε κάποια μεγάλη έρευνα σε πολλές μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και ζητήθηκαν από την έρευνα ποσοστιαία, βγήκαν 5 πιο σημαντικές δεξιότητες για αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είπατε κάποια πλευρά, θα σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Η επικοινωνία που είπατε, η λειτουργία και ο συντονισμός ομάδας που είπατε και η επεξεργασία και λύση προβλημάτων ήταν 3 από τα 5, από τις 5 δεξιότητες. Αυτές που λέμε soft δεξιότητες, δηλαδή οριζόντιες δεξιότητες, που ζητάνε την πλειοψηφία των εταιριών. Αυτό δηλαδή που απαξιώνεται στην εκπαίδευση από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, είναι εκείνο που θα ζητήσει
η
αγορά εργασίας, όταν πια τελειώνοντας και παίρνοντας το πτυχίο σου και το μεταπτυχιακό σου με 10 στα μαθηματικά ή στη φυσική, πας να βρεις δουλειά.
Ναι.
Δεν είναι το 10 λοιπόν που θα σου δώσει τη δουλειά. Γιατί δεν θα έχεις τα άλλα.
Ναι, ναι.
Τα άλλα ήταν απαξιωμένα ενδεχομένως και στην οικογένεια και στην κοινωνία και στο σχολείο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό και λοιπόν είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο σημείο που απαντάει λίγο και στο ερώτημα που είναι κοινό, τι θα κάνω όταν μεγαλώσω. Εντάξει, ναι. Και λέει και βγάζει και είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, που είναι μια ερώτηση ας πούμε, και μια κουβέντα που είναι εντάξει, αγοραία ας πούμε, εντελώς.
Ναι. Που σε λίγα
τι θα κάνεις τώρα για να προετοιμάσεις.
Ναι. Ναι, φυσικά το σε λίγα χρόνια. Δεν ξέρουμε ότι το 75% αναφέρουν των εργασιών που θα υπάρχουν σε 20 χρόνια είναι άγνωστες. Και εμείς λέμε τι θα κάνεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρεις, να έχεις μια συλλογική συνείδηση, δηλαδή τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο προφανώς και μια συναισθηματική νοημοσύνη.
Πολύ διευθυντικό. επενδυτές μεγάλων επιχειρήσεων.
Ναι, και αυτό που λες Παναγιώτη δεν είναι μόνο για την αγορά αυτή καθ' αυτή. Είναι και για την προσωπικότητά σου την ίδια. Εξέλιξε τον άνθρωπο. Ναι, ακριβώς.
Και κοινωνικά, αυτό το είπα λίγο αυτό, γιατί αυτό που είπες πριν από λίγο.
Ναι, το πιστεύω φυσικά.
Έχει και μια συνέχεια σε όλο το σύστημα. Και αν κάποιος θεωρεί ότι αν δεν τα κάνει αυτά, προασπίζει κάτι ή δεν αφήνει κάτι να γίνει, πρέπει να σκεφτεί, είναι στοιχειώδες, ότι όλη η ύπαρξη, όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα και μακάρι να αλλάξει, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά που ζούμε τώρα και για πολλές δεκαετίες ακόμα, στηρίζεται σε αυτές τις δεξιότητες.
Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και όσοι μπαίνουμε μέσα στη τάξη, μέρα τη μέρα βλέπουμε τα παιδιά, τα οποία υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η οθόνη. Η οθόνη η οποία δεν επιτρέπει στα παιδιά ούτε να νιώσουν, ούτε να αντιλαμβάνονται πια. Ο εθισμός στην οθόνη δεν μας επιτρέπει να έχουμε τα παιδιά σε μια αλληλεπίδραση. Δηλαδή να αντιλαμβάνομαστε τώρα τι γίνεται. Βρίσκομαστε σε μια τάξη. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν ξέρω πώς θα λυθεί και πώς θα το αντιμετωπίσουμε σαν εκπαιδευτικό.
Μέσω της τέχνης όμως.
Ναι, υπάρχουν ασκήσεις που σε φέρνουν στο εδώ και στο τώρα. Είχαμε έναν
εξαιρετικό. Στο παιδί από
ναι,
την ακριβώς. Οθόνη κάνοντας κάτι δημιουργικό.
Ναι. Είχαμε στο συνέδριο, θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ, στο συνέδριο που έγινε στην Αθήνα, στο Διεθνές Συνέδριο 21 με 23 Μαρτίου το 2025 που συμμετείχαμε και εμείς εδώ από την Κέρκυρα, ήταν ένας εξαιρετικός συνάδελφος από την Κίνα, ο οποίος μας έδειξε και έχει βγάλει και ένα βιβλίο 100 τρόποι με τις 1-2-3 method. Δηλαδή να μπορείς να ενεργοποιήσεις μέσα σε 3 λεπτά τα παιδιά έτσι ώστε να εμπλακούν και να έρθουν στο εδώ και στο τώρα με πολύ απλές ασκήσεις, ματιώνει, όχι κάτι εφάνταστο. Το οποίο θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μπορεί ένας συνάδελφος να μου πει ότι πέρασα όλη την ώρα μου απλά για να καταφέρουμε όλοι να ανοίξουμε το βιβλίο στην ίδια σελίδα. Και όλη η ώρα μου πέρασε. Και τελικά δεν καταφέραμε να ανοίξουμε όλοι ότι είμαστε εδώ στη σελίδα 54, ας πούμε.
Ναι.
Είναι τεράστιο θέμα πια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και με έναν άλλο τρόπο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επιμορφώσεις εκπαιδευτικών μέσα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείς το κινητό για να κάνεις βίντεο, να κάνεις ταινία, να κάνεις διάφορα. Το ενεργοποιείς λέει, το παιδί με την οθόνη, με το τεχνολογία, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο.
Αλλά η οθόνη είναι εργαλείο ναι. Και να μην είναι.
Και εκεί τα παιδιά, όσες φορές το έχουμε δει στην πράξη και από άλλους συναδέλφους, είναι 100% συγκεντρωμένα και ειδικά όταν υπάρχουν ομάδες διαφορετικές που έχουν ένα project κάθε ομάδα και θα βγάλει κάποιο αποτέλεσμα, είναι ενθουσιασμένα.
Και πολύ καλά σε αυτό που κάνουν, γιατί ξέρουν πολύ καλά να χρησιμοποιούν ακριβώς. Τι συμβουλεύετε τους γονείς να ενθαρρύνουν το παιδί τους να ασχοληθεί με το θέατρο?
Φυσικά, δηλαδή, όχι μόνο με το θέατρο, πιστεύω με την τέχνη γενικά, ότι μέσα από την τέχνη μπορεί ένα παιδί να συνεχίζει ως ενήλικας να είναι παιδί. Δηλαδή, ουσιαστικά και εμείς αυτό λέμε σαν μότο και στην ομάδα, γιατί εγώ νιώθω το δίκτυο και οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε ότι είναι μια οικογένεια που μας έχει βοηθήσει να ονειρευόμαστε μαζί με τα παιδιά μας που είναι μαθητές ως εκπαιδευτικοί, ως εμψυχωτές, ονειρευόμαστε και λέμε κάτω από τα άστρα τα καλοκαίρια, ειδικά στις κατασκηνώσεις, που αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν χάνεις αυτή τη ματιά του παιδιού που είναι της έρευνας, της περιέργειας, της έκπληξης, της χαράς, της ανακάλυψης. Είμαστε τυχεροί που είμαστε με τα παιδιά και μπορούμε να συμπράττουμε μαζί και να μπορούμε να δούμε τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Και εγώ ήθελα να πω ότι πάρα πολλοί σκηνοθέτες μεγάλοι βάζουν παιδιά μέσα στις ταινίες τους από πολύ παλιά σε πολύ κλασικές ταινίες, γιατί αυτή η ματιά του παιδιού είναι διαφορετική ακόμα και σε μια ταινία που έχει απόσταση, δηλαδή μπορεί να αλλάξει τελείως όλο το έργο.
Και είναι και αυθεντική και πραγματική.
Ναι. Και
νομίζω, δεν έχει φιλτραριστεί.
Και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και σε πάρα πολλά προβλήματα που μπορεί να έχει το παιδί σε σχέση με την αυτοπεποίθησή του, με την αυτοεκτίμησή του. Ένα παιδί πολύ μοναχικό, και το έχουμε δει στη δευτεροβάθμια, το έχω δει με τα μάτια μου, να μην έχει ένα παιδί που στο λύκειο δεν μιλούσε καθόλου και μπήκε μέσα στην ομάδα και μίλησε και πάθαμε πλάκα μέσα στο εργαστήρι γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει πολύ καιρό μέσα στην τάξη. Βρίσκουν χώρο τα παιδιά που δεν μιλούν και δεν ακούγονται.
Ναι, και αυτό είναι το πιο.
Ναι, γιατί νιώθουν ασφάλεια. Ή τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. τα παιδιά που έχουν μαθηματικές δυσκολίες εκεί, στο εδώ και τώρα, είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένα, κάνουν εξαιρετική δουλειά και με συγκεκριμένες έτσι οδηγίες και κατεύθυνση μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα και ως αισθητική, το κομμάτι του θεάτρου δηλαδή. Το έχουμε δει στην πράξη. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουν και να εμψυχώσουν το παιδί να είναι σε μια τέτοια ομάδα. Γενικά σε μια συλλογικότητα.
Γι' αυτό έκανα την ερώτηση αυτή με τον τρόπο αυτό.
Που να προωθεί τέτοιες διαδικασίες, όχι ακριβώς, μια συλλογικότητα που να είναι.
Γιατί πολλές φορές οι γονείς λένε πω είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα.
Έχει μαθηματικά, να πάει μαθηματικά
έχει,
τώρα. Ναι, που να πάει και θέατρο.
Γαλλικά, γερμανικά. Ναι. Το θέατρο πάει λίγο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και γι' αυτό έκανα με τον τρόπο αυτό την ερώτηση. Μήπως να ανέβει λίγο στην ιεράρχηση των δραστηριοτήτων των παιδιών.
Στις τόσες δραστηριότητες να υπάρχει και μία κάτι που να είναι τέχνη. Δηλαδή μπορεί να είναι μουσική, μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να είναι στο θέατρο. Μπορεί να είναι, ναι. Μπορεί να είναι το θέατρο, μπορεί να είναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
Οτιδήποτε έχει να κάνει με έκφραση.
Με έκφραση, μπράβο, αυτό είναι.
Με
αυτό
είναι
η έκφραση.
Πάντως,
οπότε να σπάσει και η σιωπή του παιδιού, γιατί θα έχει μάθει να εκφράζεται.
Ναι, πραγματικά έχουμε δει τα παιδιά να ανθίζουν εκεί που ήταν κουμπωμένα, να ανθίζουν σε ομάδες θεατρικές. Και να πούμε ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό το χρόνο το δίνουμε μετά το πέρας των σχολικών ωρών.
Ναι, και τότε αρχίζει και δουλεύει αλλιώς τα πράγματα.
Ναι, και δουλεύει αλλιώς.
Δηλαδή, μετά το πέρας του σχολείου.
Μετά το πέρας
και μετά
σχολείο,
βγαίνει έξω στο πανεπιστήμιο, σου λέει τι κάνω εγώ εδώ τώρα.
Και στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο.
Λέει τι κάνω εγώ τώρα που μέχρι τώρα πήγα κάπου που δεν ήθελα να πάω τελικά. Αυτό εννοώ. Στο δεύτερο έτος λοιπόν κάνει πίσω.
Σε σχέση με την επιλογή του.
Έχετε κάποια συγκινητική στιγμή που έχετε ζήσει, που σας έρχεται στο μυαλό και θέλετε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας πριν κλείσουμε την εκπομπή?
Πολλές στιγμές έχουμε ζήσει και εδώ στην Κέρκυρα, σε συγκεκριμένα εργαστήρια μαζί με τους άλλους συναδελφούς και με συγκεκριμένους συμψυχωτές, αλλά και στις κατασκηνώσεις. Δηλαδή όλα τα χρόνια στις κατασκηνώσεις εγώ μπορώ να πω ότι ήταν εκείνη η κατασκήνωση πριν 5-6 χρόνια στο Επίλιο που είχε πάρα πολύ βροχή και στην τελευταία μέρα που κάνουμε παρουσίαση όλων των ομάδων και γίνονται διάφορα θεατρικά δρόμενα και δράσεις και τις παρουσιάζουμε στην Ολομέλεια, έβρεχε πάρα πολύ, όπου προσπαθήσαμε και έγιναν κάτω από υπόστερα και μετά είναι το πάρτι μας, το οποίο πάρτι υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο που είμαστε μέσα στη βροχή. Μέσα στο να χορεύουν, να είναι, δηλαδή ήταν μια, μπήκαμε σε άλλη διάσταση, γιατί πραγματικά όταν βρίσκεσαι 6 μέρες με ανθρώπους και κάνεις μόνο τέχνη, θέατρο, μουσική, χορό και γίνεσαι παιδί και είσαι μετά φέρεσαι σαν παιδί, δηλαδή χορεύαμε μέσα στη βροχή.
Και αυτό το παίρνετε μετά μαζί σας.
Ήταν συγκινητικό, μετά έπεσε και πολύ κλάμα γενικά και όταν φεύγουμε πολύ κλάμα, εγώ αυτό μπορώ να πω.
Δραματικό ήταν.
Ναι. Το πιο συγκινητικό για μένα είναι ότι υπάρχει αυτή η θέρμη από τους συναδέλφους, από όλους εμάς, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση στην εκπαίδευση, γιατί μιλάμε για μια κατάσταση που τα περισσότερα παιδιά στην πλειονότητά τους δεν αγαπούν να έρχονται στο σχολείο και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει σαν κοινωνία, σαν εκπαιδευτικούς και σαν γονείς. Δηλαδή τα παιδιά ξυπνάνε το πρωί και δεν πηγαίνουν κάπου που θέλουν να πάνε. Mm. Και υπάρχουμε εμείς που προσπαθούμε μεταξύ μας να οργανωθούμε και να δούμε ποια είναι αυτά τα εργαλεία τα οποία μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση.
Σωστό.
Οπότε συγκινούμε κάθε φορά που βρίσκομαι και με συναδέλφους και παίρνω έστω και ένα πολύ μικρό πράγμα το οποίο μπορώ να το κάνω στη τάξη μου κάτι.
Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με κάτι που διάβασα στο site του Πανελλήνιου Δικτύου. Το οποίο το βρήκα πολύ συγκινητικό, πολύ τρυφερό και νομίζω ότι τα περικλεί όλα όσα είπαμε και αξίζει τον κόπο να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Δεν ξέρουμε αν όλοι οι μαθητές μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες. Ξέρουμε όμως ότι όλοι μπορούν να είναι δημιουργικοί. Αυτή η δημιουργικότητα είναι κάτι σαν τη δύναμη της αγάπης που προσπαθεί να βγει προς τα έξω. Δεν διδάσκεται, αλλά εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε κάτι τέτοιο να συμβεί. Mm-hmm. Νομίζω ναι, τα λέει όλα
αυτή η φράση.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους καλεσμένους μας, τον κύριο Βασίλη Κλησιάρη, την κυρία Ευγενία Ζάγουρα και την κυρία Γεωργία Αντωνίου για όλα όσα μοιράστηκαν μαζί μας και μας είπανε. Καλή συνέχεια
πολύ
στο έργο σας. Να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές μας, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Μικρόφωνο στην εκπαίδευση.
Σήμερα 1η Απριλίου, ό,τι είπαμε όμως είναι αλήθεια.
Ακριβώς. Από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.